Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég ætla nú að gera athugasemd við fundarstjórn forseta því það er langt sem ég bað orðið, en ég fyrirgef það. Virðulegi forseti, ég er nú ekki hokin af reynslu sem varaformaður þingflokks, ég er búin að vera það held í rétta viku eða svo. Ég er ekki kona formlega heita oftast, en ég held að ef það væri formleg beiðni til þingflokksformanna að ráðherra þyrfti að víkja fund og eitthvað svolítið, þá væri það svona öðruvísi en að segja gerið athugasemdir ef ég fer að fundi. Ég held að við varum nú að spjalla saman við hinni góðu kunningjar sem ég og hæstvirtur ráðherra erum og hann sagði, myndi ég gera athugasemdir? Já, ég sagði, já, þetta gerum við athugasemdir. Síðan sagði ég, eftir nokkra umhugsunna þá sagði ég, en þú getur náttúrulega byggðum að fresta fundi, við gerum einhver athugasemdir við það. Og ég, en formleg skal ég vera í framtíðin í því virðulega embætti sem það er að vera varaformaður þingflokks samfylkingarinnar.
Forseti byður háttvirtan þing.